Ayer mismo sabíamos que Europa ha homologado finalmente los llamados trenes Abril, que son unos trenes fabricados por la empresa Talgo, que van a permitir traer la alta velocidad a las estaciones de Vigo y de Pontevedra. La Agencia Ferroviaria de la Unión Europea ha dado luz verde a estos convoys, que son de rodadura desplazable, es decir, que se pueden adaptar a vías de ancho ibérico y a vías de ancho europeo. Pero nos preguntamos, ¿qué es esto del ancho ibérico y del ancho europeo? Para saberlo, ya nos escucha Michael Carreiro, que es maquinista de Renfe y que sabe, por supuesto, muchísimo de trenes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, buenos días.
Michael, ¿qué tal? ¿Qué significa esto de que un tren sea de rodadura desplazable?
Bueno, pues mira, básicamente un tren de rodadura desplazable, o que significa básicamente que puede circular por los dos anchos de vía mayoritarios que hay en España, que sería o ancho ibérico, de medidas de 1,668 m, o ancho estándar, o también llamado ancho europeo, de 1,435 m. Entonces, estos trenes, ahora mismo, los que están actualmente produciendo para Renfe, pues son os Salvia, o serie 130, o serie 730, o xa conocido Salvia, que tienen esta tecnología también de rodadura desplazable. Básicamente, pues eso, como ven dicen antes, pues son tres que son capaces de circular por os dous anchos de vía existentes mayoritarios aquí en España.
É dicir, que chegan á estación de Ourense, que a estación de Ourense creo que sí que ten esa vía de ancho europeo,
sí,
e son capaces de adaptarse á vía de ancho ibérico que é a que hai de Ourense a Santiago o eixo atlántico, non?
Eso es, hay un cambiador de ancho que bueno, es una especie de cabina super grande, no cal toda a xente que vai que suele ir a Madrid, pois darase conta que en Taboadela, ahora mismo o cambiador de ancho aquí en Galicia está en Taboadela, os Alvias pasan por ali, unha vez que pasan por ali a unha velocidade moi reducida, cambian o eixe en función de se van destino a Madrid, pois cambiarán o eixe para o ancho estándar, ese van dirección Galicia, o pasar por Taboadela, pois cambiarán o ancho de eixe ao ancho ibérico.
Michael, contame, por que se di que vai reducir o tempo de traxecto con Madrid estes trens de rodadura desplazable? O tipo de vía que hai entre Ourense e Santiago, e tamén o eixo atlántico, circulas un pouquiño máis lento que nas vías de ancho europeo, ou como funciona isto?
Bueno, aquí hai un debate moi grande, do cal hai moita información e tamén moita desinformación, pero bueno, así a grosso modo, para explicarlle a xente, basicamente, aquí en Galicia o que temos, como ben dixeches, o ancho ibérico, non? Temos o ancho ibérico estarado, sobre todo no que é o eixo atlántico, a conexión con Ourense. Pero temos que puntualizar que, aínda que sea ancho ibérico, son vías, o que chamamos nos no gremio, vías de altas prestacións ou de velocidade alta. É dicir, son vías que teñen un ancho ibérico, pero, sin embargo, están adaptadas a velocidades altas. Por lo cal, non debería repercutir moito nos tempos. Pode ser por normativas ou por tecnoloxía do tren que poidan, o sea, poida ser reducir un pouco a velocidade ou aumentala dependendo do tipo de tren. Por exemplo, os Abril, que son os novos trens que van a estar ahora funcionando, pois teñen a capacidade de desarrollar velocidades máis altas que, por exemplo, un Alvia, que pode chegar aos 250 km/h. Entonces, o que se trata máis ben de puntualizar e explicarle a xente que, aínda que aquí en Galicia temos ancho ibérico, estamos falando de ancho ibérico de altas prestacións, é dicir, que son vías que teñen, pois...
Están electrificadas, creo, non?
Sí, están electrificadas, por supuesto, e ademais de iso, pois, tanto as pendientes como as rampas, pois, están adaptadas a alta velocidade, están valladas, bueno, pois, por así decirlo, para que entenda a xente, son como autopistas ferroviarias, pero con ancho ibérico.
Xa un último pregunta. Sí, sí, Michael, sí. Unha última pregunta a modo de curiosidade. Estes novos trens que chegarán a Galicia, a que velocidade máxima poden circular?
Pois,
tes idea?
Sí, Vamos a ver, non sei exactamente a que velocidade, sobre todo no que a zona de Galicia, a que velocidade poderán chegar. Porque isto depende moito non tanto da infraestructura, senón tamén do sistema de seguridade que temos instalado nas vías a través das balizas. Hai ahora mismo instalado o que lle chaman o RTMS nivel 2 desde Tahuadela hasta Madrid, no cal tipo de desarrollar velocidades superiores aos 300 km por hora en diferentes puntos, claro, non é constante. O que pasa é que sí que é verdad que aquí en Galicia, pois ese sistema está, creo que están facendo probas, non o nivel 2, o nivel 1 creo que xa está instalado en vía, pero eu penso que se desarrollan ben o sistema que van a instalar, o sistema de seguridade que van a instalar na vía, pois sí que poderemos chegar a velocidades altas. Quizás non tan altas como o tramo entre Tahuadela e Madrid, pero sí que se, vamos, o obxectivo é que a velocidade alta ou alta velocidade pois chegue ao eixo atlántico que chegue a Galicia e que bueno, porque estes trens, ao final, o obxectivo é ese, non? Que se poida desarrollar toda esa velocidade alta desde Madrid hasta Galicia, que é o obxectivo deles, vamos.
Michael Carreiro, maquinista de Renfe, graciñas por nos resolver todas estas dúbidas. É unha aperta.
Moitas gracias, moitas gracias. Bo día.